Сәлем достар, бұл Күлтөбе подкаст. Бүгін бізде қонақта Мөлдір Албан, Свет қоғамдық қорының негізін қалаушыларының бірі, құқықтанушы. Біз бүгін тұрмыстық зорлық-зомбылық тақырыбында сөйлеспекпіз. Біздің енді қоғамымыздағы өзекті бір тақырыптардың бірі болғандықтан, бүгін осы тақырып негізінде бір әңгіме өрбітсек деп едік, осы жайында сұхбат жасасақ деп ойлап сіз шақырдық. Келгеніңізге рахмет. Сіздің енді Свет қоғамдық қорыңыз осы тұрмыстық зорлық-зомбылық, жалпы зорлық-зомбылыққа қарсы күрес жүргізесіз, және де жәбір көрген адамдарға көмек қолын созасыз. Енді өзіңіздің қоғамдық қорыңыз, оның жұмысы жайлы айтып кетсеңіз.
Рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Мен әйелдердің, одан да басқа балалардың құқықтарын қорғап жүргеніме осыдан 5 жылдан асты. Ал мына Свет қоғамдық қорын 4 жылдан бұрын, 2018 жылы досымыз екеміз бір кештен кейін шешімге келіп құрған болатынбыз 2018 жылы. Сол кеште жәбір көрген, зорлық-зомбылыққа ұшыраған бір жас қызға деген жанымыздағы адамдардың көзқарасы және олардың түсінбеушілігі, көмектесудің орнына оны сынға алған сондай бір факт біздің көзіміздің алдымызда болғаннан кейін біз қоғамдық қор ашып, сондай жандарға көмектесіп және осындай жағдайлардың алдын алу мақсатында Свет қоғамдық қорын құрған болатынбыз. Біздің сол қыз негізінде біздің ең алғашқы көмек алушы болу керек болған, бірақ көбіне күнделікті біз көріп жүргеніміздей бізде аяғына дейін бармайды. Жәбір көргендер қорыққаннан, ұялғаннан деген сияқты неше түрлі фактілер әрине ол да кедергі болып тұрады. Ол қыз келген жоқ, бірақ басқа қыз келіп сол қыздан басталған болатын. Ол бала кезінде өз туысқанынан жәбір көрген, яғни сексуалдық мақсаттағы зорлық-зомбылыққа ұшыраған қыз, сол қыздан басталды. Психологиялық көмек бердік және басқа да әлеуметтік көмектер берілді, өйткені ол басқа қалада жалғыз өзі болғандықтан, қолдайтын ешкім болмағандықтан жан жақтан біз қолдау көрсетіп, үш айдың ішінде депрессиядан өзін өзі қол салу ойларынан арылтып жібердік. Қазір жақсы, барлығы солай басталып кетті. Міне уже 4 жылдан асты. Бірнеше
бағытта көмек көрсетесіз.
Біздің қоғамдық қорда тұрмыстық зорлық-зомбылық немесе сексуалдық мақсатта жасалынған зорлық-зомбылық бұрын болған немесе жаңадан міне болған зорлық-зомбылыққа ұшыраған жәбір көрген адамдарға яғни психологиялық, заңгерлік, яғни заңгерлермен кездестіріп өзіміздің танитын бізден бірге келісімге мысалға отырған адамдармен, заңгерлермен немесе психологтармен, немесе психолог мамандарымен кездестіріп, алдын ала осынша уақыт болады немесе осындай әрекеттер қажет сізге істеу керек, немесе кейбір адамдар болады бізге мына қоғамдық түрде резонанс құру керек деген сияқты сондай сұраныспен келіп тұрады. Сондай мақсатта да көмек береміз. Және де одан басқа жеке өзіміз, мен досым, және де менмен бірге негізін қалаушы Кирилл екеміз, бірге немесе жекеден жеке осы зорлық-зомбылық сұрақтары бойынша немесе гендерлік сұрақтар бойынша маман ретінде біз кейде тренингтер, лекциялар өткіземіз, немесе кеңестер береміз. Сол арқылы, яғни көмек беру арқылы және зорлық-зомбылықтың алдын алу мақсатында осындай іс-әрекеттер жүргіземіз. Яғни біздің свет деген қысқаша әріптер, бас әріптері, яғни stop violence and tyranny ағылшыннан аударғанда зорлық-зомбылықтың алдын алу және тиранияны жою деген мағынаны білдіреді.
Сонда сіз жаңағыдай ұйымның құруының негізгі себебі сол бір кеште жәбір көрген бір қызды аяушылықтан оған бір қол көмек қолын созу үшін басқа да сондай жандар бар екендерінін, біздің қоғамда оларға қысым жасалатынын, белгілі бір стигмаға ұшырап жататындығын көрсетіп және де оның алдын алу немесе көмектесу үшін құрдыңыз ғой.
Одан бұрын мен өз мына әйелдерге және бүткіл зорлық-зомбылыққа ұшыраған адамдарға көмектесу менің іс-әрекетім 2016 жылы мен өзімнің оқиғамды айтудан басталған болатын. Негізінде на Facebook парақшасында анама деген хат жазып, оған осындай жас кезімде 18 жасымда сексуалдық мақсатта зорлық-зомбылыққа ұшырадым деген өзінің ішіндегі сырымды айтқанда олардың қолдауы болмаған және де біраз уақытқа дейін менімен араласпай, яғни мен оларға бір қарабет адам болғандықтан өзімнің басымнан өткен, яғни осы жағдайда жүрген адамдардың қандай күйде болатынын білгендіктен мүмкін осындай оқиғаларға мән беріп, көңіл аударып, яғни олардың нендей қиыншылықтармен өтетінін білгендіктен, яғни сол кеште ана қызды түсініп, жан-жақтағы адамдардың істеген істерін, айтқан сөздерін де түсініп, осыны өзгерту керек деген бір ойменен біз бастағымыз. Осы болған айтамыз ғой, норманы өзгерту үшін, өйткені бұрыннан бері ол ұят деп жауып тастайды, қара қазандай жабылып тұрсын деген сияқты қазақтың сөздері бар ғой, оны ашудың қажеті жоқ, яғни ол жабулы қазан жабулы тұра берсін деген. Сол норманы өзгерту үшін осыны өзім сол хат жазып, аштан ашық журналистерге сұхбат беріп, яғни өзімнің түрімді көрсетіп деген сияқты аштан ашық бастап, басқа қыздарды, әйелдерді немесе еркектер де болады, олар да келіп тұрады бізге. Оларды да барлығын шақыру менің үндеуім сол 2016 жылы басталған болатын. Содан мне қоғамдық қор ашып, яғни ісімді ары қарай жалғастырып жүрген осындай өзімнің бір
жобаңыз ба?
Жобам бар, иә.
Өзіңіздің жеке бір күресіңізден де басталған сияқты, иә?
Иә, иә. Яғни өзің содан сондай жағдайларды басынан өткізген соң, әрине оны басқа адамдарға қарағанда түсіне аласың. Яғни қандай да бір психологиялық жағдайда, психологиялық, моральдық, күнделікті әлеуметтік қарым-қатынас деген сияқты неше түрлі қиыншылықтардан өтеміз ғой. Өйткені зорлық-зомбылық көрген адамның психикасы өзгереді. Яғни ол сол мезеттен бастап басқа адамдарға сенуден қалады, неше түрлі қорқыныш жүрелер баса бастайды, денесін басады, яғни ол өзіне сенімден қалады деген сияқты неше түрлі этаптардан өтеміз. Соның барлығын біліп көріп жүргендіктен көмектесу керек, осыны өзгерту керек деген жеке басынан өткен бір оқиға себепкер болып отыр.
Сізге көмек іздеп келетін адамдар көп пе? Күнделікті келіп тұрамын.
Күнделікті, егер де мына Свет қоғамдық қорына тура да, келген егерде адамдарды санасақ, ол 100-ден асады. Ал өз жеке басыма келіп, осы неден қоғамдық қордан тыс келетін адамдар да болады. Жай оқиғасын айтып, ішіндегі шерін тарқатып деген сияқты. Алдыңғы жылдан бастап мен бала кезінде зорлық-зомбылыққа, сексуалдық мақсатта жасалынған зорлық-зомбылыққа ұшыраған адамдардың оқиғасын жинап бір кітап шығарайын деген ойым бар. Оны мен бөліскен болатын әлеуметтік желіде. Содан бері мне 2-ші жыл жинастырып жатырмын. Сол оқиғаларды сол адамдармен араласып, талқылап, оларға ішіндегісін шерін тарқатып, яғни бір мұңынан босау үшін де бір жақсы акция десем де болады, өйткені басқа айтатын адам жоқ. Әкешесінің қолдамайтынын біледі алдын ала, өйткені күнделікті бәріміз де білеміз ғой. Мен өзімнің басымнан өткен, немесе көптеген қоғамдық қорғауға келген адамдардың басынан да өткен, көбіне біздің ата-анамыз қолдамайды, сенбейді. Яғни бала кезінде, жас кезінде, 6-7 жас болсын, кішкентай кезінде осындай тиісті деп айтқанның өзінде сенбейтін адам ата-аналар бар. Туған әкесі тиісті де, анасы сенбейтін, сондай жағдайларда жиі кездесіп тұрады. Сондықтан олар үлкейе келе, біз ойлаймыз ғой, уақыт келе ол ұмытылады, ешқандай салдары болмайды деп. Ал уақыт келе керісінде іштен жинала береді, ана мұңда қорқу сезімдері, үрей сезімдері, олдың бәрі жинала береді, адамға деген сенім деген азая береді деген сияқты. Психолог маманына барғанға дейін, яғни осы іштегі мұңмен және де іштегі бір күреспен күресе бастамай тұрып бұдан арылу мүмкін емес. Яғни әрине олар осындай әлеуметтік желіде немесе теледидардан бір жерден мені көріп жеке мен жазады, осындай басымнан өткен, не істесем болады, менің өмірім қиындап кетті, ұйқыдан қалдым деген сияқты сондай неше түрлі сөздермен келеді. Сонда мен айтамын, неге қоғамдық қорына барсаңыз болады, немесе мына мен кітап жазып жатырмын, соған оқиғаңызды айтып бөлісіп, яғни маған сіздің аты жөніңіз кітапта қажеті жоқ, анонимді түрде сіздің оқиғаңыз, яғни мен оның жасын, кім істеген, қай қалада, соның барлығын жинастырып бір өзімше бір статистика шығарайын деп отырмын. Қай өңірде көбірек болады, және де қандай жағдайлар, яғни қоғамға осындай жағдайдың аз емес екенін көрсету. Ол көп. Яғни бізде ойлайды ғой, даладағы бір бөтен адам істейді деп. Негізінде менің мына 5 жылдан астам, уже 6 жылдықта тәжірибемде менің көріп жүргенім, өзіміздің жақындарымыз, яғни әкесі, бауырлары, ағалары, нағашылары деген сияқты аспайды. Соның өзі басталады. Басталғаннан кейін әр психологиялық сондай бір ұғым бар. Бір басталды ма, ол ары қарай қайтала береді. Сонымен күреспейінше, психолог маманына бармайынша, ол ары қарай кете береді. Яғни егер де басында жай тисуден басталса, өсе келе ол сексуалдық зорлық-зомбылыққа, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа, яғни неше түрлі түрлеріне әкеліп соғады.
Сонда сіздердің көмек іздейтіндер көбінесе психологиялық көмек іздейді ғой?
Көбіне, иә. Көбіне. Бізде өйткені заңгермен немесе заң тарапында көмек алып, өз құқығын қорғау деген ұғымға әлі біздің қоғам дайын емес сияқты. Әлі келмеген өте аз сондай адамдар. Аяғына дейін біз сіздің заңгерге деген шығымдарыңыз төлеп берейік, қоғамнан жинап, жан жақты бәріміз арпалысып осыған тырысайық десең, дегеннің өзінде бармайды.
Өйткені
көбіне бармайды. Өйткені өздеріне сенбейді, ұялады, қорқады, яғни өте көп қорқыныш сезімдер.
Оның негізгі себебі қоғамның қысымынан қорқады ғой.
Қоғамның қысымы, қоғамның бізде қоғамда жабық тақырыптардың бірі болғандықтан әлі күнге дейін дайын емес. Қазір мысалға сіз айтып отырсыз, бізде Қазақстанда тұрмыстық зорлық зомбылықтың алдын алу заңнамасы шығып отыр деп, бірақ қоғамда, яғни біздің әлеуметтік өмірімізде ол қолданылмайды, қолдауын әлі таппай жүр. Оның да себебі бір сол қоғамның дайын еместігі, яғни алдын алу үшін біз мектептерде жастайынан бастап атанамыз, егер де бізге ашықтан ашты сөйлесіп, соның барлығын түсіндіріп, мектепте осындай жағдайға ұшырмау үшін қандай жолдар бар, соны айтса, көрсетсе, яғни егер де сондай жағдайдың болғанның өзінде қайда бару керек, не істеу керек деген сияқты алгоритмін айтса, аз болатын еді. Тұрмыстық болсын, басқа да зорлық зомбылықтың түрлері азаятын еді. Бірақ біз әлі дайын емеспіз.
Сіз айтып отырған жаңа тұрмыстық зорлық зомбылық профилактикасы туралы заң бар Қазақстанда, иә? Сол заңның жұмыс істемеуінің бірден бір себебі бұл қоғамның дайын еместігі, иә? Заңның осалдығы емес.
Заңның мысалға тұрмыстық зорлық зомбылықтың заңнамасының өзі күлкілі. Ол мына тұптура заңның осалдығы деп айта аламын. Егер де мына профилактикаға келсек, профилактикамен жұмыс істеу үшін бізде тәрбиеден басталу керек қой. Яғни үйдегі тәрбие, мектептегі тәрбие, мына балабақшадағы тәрбие. Өйткені алдын алу деген ол білімнен басталмай ма? Алдын алу. А білімді алу үшін біз қайдан аламыз? Алданамыздан аламыз, немесе мектептен, басқа оқу орнынан аламыз. Ал оқу орындарының өзі күнделікті біздің көріп жүргеніміздей, бұл консервативті мұғалімдер, да, консервативті ұғымдарға ата-анамыз, яғни олар анау ұят, мынау жаман, ананы айтуға болмайды, басқа телевизорды махаббат көрсетіліп жатса, көзіңді жап деген сияқты неше түрлі бізде консервативті ұғымдар жабып, оны ашық түрде сөйлесу деген бір ұғымның жоғалып баратқан сияқты көрінеді. Жеке менің өзіме солай көрінеді. Өйткені мына жәбір көргендермен және олардың ата-аналарымен, туысқандарымен сөйлескенде бұл тақырыпта ешкімнің сөйлеспегенін, яғни тұрмыстық зорлық зомбылық болса, әйел адамдардың немесе балалар болсын, қайда барады, не істейді, сонда алгоритм жоқ, ешкімде айтылмайды, яғни біздің құзырлы органдарымызда да ондай жұмыс жүргізілмейді. Егер де сондай заңнама болса, хотя бы құзырлы органдарымыз, әкімшілік болсын, немесе полиция болсын, одан да басқа органдарымыз жұмыс жүргізу керек қой. Алдын алу деген ол білім беру, информация, ақпарат беру. Ал ақпарат бізде жоқ. Ол ақпаратты біз іздеп, әйтеуір білетін адамдардан тауып аламыз. Әлеуметтік желі болсын, интернеттен болсын, сол жәбір көрген адамдар өздері іздеп тауып жүреді. А ол ақпаратты осы құзырлы органдарымыз, мемлекет беру керек, құзырлы органдарымыз беру керек. Ол жұмыс істеу үшін барлығымыз жан-жақты жабылып жұмыс істеуіміз керек. Ал бізде не мектебіміз, не оқу орындарымыз, не мемлекеттік органдарымыз ешқайсысы жұмыс істемейді. Бәрінің айтылады ғой, маяхат таскрабы, барлығы жан-жақтан сол адамның жауапкершілігі соның жұмысы дейді да итеріп тастайды. А ол бұрыннан бері егер айтылмаса, ол қайдан біледі?
Бізде былтыр тұрмыстық зорлық зомбылық іс-қимылы туралы заң жобасы өте үлкен дау тудырды ғой. Иә, көбісі бұл шетелден біздің қоғамымызды бұзу үшін алып келіп жатқан өзгерістер, біздің дәстүрлі қоғамды, өздеріміздің ерекшеліктерімізді, құндылықтарымызды жояды деген үлкен бір шу болды, дау болды. Сондықтан бұл заң жобасы тоқтап қалды, иә? бұл жайлы айтып кетсеңіз, сіз енді қоғамдық қордың негізін қалаушы, соның айналасында жұмыс істеп жүрген адам ретінде бұған да атсалысқан шығарсыз, иә, талқылаған шығарсыз.
Менің бақылауымша сол заңнаманың аясында дауды көтерген адамдар негізінде бала құқығына көбіне көңіл бөлді, яғни ювеналды полицияның араласуы деген сияқты. Оларды тыңдаса, олардың айтуы бойынша біз өз балаларымызды қалай тәрбиелейміз, бұл өзіміздің жауапкершілігіміз дейді. Сонда олардың айтпағы, ұрамыз ба, ұрсамыз ба, өзіміз білеміз деген. Яғни ана баланың құқығын қорғау деген әңгіме жоқ онда. Онда менің меншігімді алма, менің меншігім бұл менің ғана меншігім деген сияқты бір собственничество. Иә? Сонда меншік сезім алдында жүрген сияқты. Менің ойымша. Өйткені ең алдымен баланың құқығын ойлау керек қой. Яғни біздің қоғамда баланы ұру деген бір норма. Ол қазір кез келген терция болсын, да, немесе далада мына үйдің алдындағы дворларда қарасаңыз, ондай жағдайлар жиі кездеседі. Яғни ата-ана үшін бір бала ішіндегі ызасын шығаратын бір нысан ретінде ғана қаралатын сияқты. Яғни сол олды тұрмыстық зорлық зомбылыққа кіреді ғой. Сол тұрмыстық зорлық зомбылықтан ана бала өсе келе қандай адам болады? Яғни біздің зорлық зомбылық деген ол кәдімгідей цикл ғой. Кішкентай бала кезінен басталады, басқалардан көреді үлгі ретінде, немесе сол балаға көрсетілген зорлық зомбылық, соның барлығы түптеп келе не зорлықшы болып өседі. Әлгі зорлық зомбылық көрген бала не жәбір көруші болып өседі. Яғни одан басқа ода сценарий жоқ. Соны миына, түйсігіне егерде кіргізіп, соны түсініп, ішіндегі ызасын қалай жеңу, қалай сонымен күресу деген ой ең алдымен жүрсе, менің ойымша біз зорлық зомбылықтың фактілерін неғұрлы азайтамыз. Өйткені көптен сол қалай дау басталды, содан бері мен олардың тікелей эфирлерін немесе посттарын біраз бақылап жүрдім. Бірнеше чаптарды да мен қосып сондай талқылаулар жүргіздік. Олардың айтқан сөздеріне қарасаң,
бәрі солай тәрбиеленді.
Жоқ, бәрі солардың дау көтерген адамдардың ойларын былай сырттан бақылап қарасаңыз, менің меншігім, мен өзім ғана білем, мемлекеттің немесе ювеналдың, полицияның араласуға ешқандай құқы жоқ дейді. Сонда мысалға осы бір жарты айдың шамасында бір жас қыз хабарласты. 14 шамасында анасы тасап кеткен әкесінің қолында. Сонда егерде ол қыз интернеттен телефондар тауып бізге хабарласпаса, ешкім білмейді. Мысалға көршілер барлығы көріп жүр. Мектеп үйде оқитын қыз екен. Яғни мектептен мұғалімдер келеді, олардың бәрі біледі. Оларға айттым дейді ана жас қыз. Сонда ата-анасының ішінде әкесі ғана ғой, получается. Әкесі ғана бағады, әкесі ғана күнде көреді. Басқа кімнен көмек сұрайды? Менің ойымша, 111-ді қайта келтіргені жақсы болды, қайтадан жұмысының басталған 111-дің. Яғни осындай тұрмыстық зорлық зомбылыққа ұшырап жатқан балалар хабарласып, міне осындай жағдай болып жатыр деп хабарласса, яғни жедел түрде көмек алынса, назар аудартылса, одан арғысын біз алдын ала аламыз. Әйтпесе, егер де ата-анасының ғана сұранысын күтіп жүрсек, біз баланы жоғалтып алуымыз мүмкін. Өйткені басқаларына бұл қажет емес.
Сіздің ойынша жаңағы тұрмыстық зорлық-зомбылық іс-қимыл туралы заң қалданған болса, бұл көмектесер ме еді бұл мәселені шешуге?
Менің ойымша, иә, көмектеседі. Және одан да басқа көптеген сұрақтар талқыланды тұрмыстық зорлық-зомбылық заңнамасында. Яғни қазір тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы айтсақ, бұрынғы күйеуінің әйелді артына түсіп алып, көптеген сондай жағдайлар болып отыр, иә. Жұмысына келіп өртеп кетті, немесе пышақтап кетті, өлтіріп кетті деген сияқты жағдайлар өте көп. Соның барлығын бөлу, яғни тұрмыстық зорлық-зомбылық ретінде, сол фактісі ретінде қарастырсақ, бұл адамның жауапкершілігі азаяды. Ал егер де бөтен адам ретінде қарастырса, ол одан көп алады жазасын. Яғни сондай бұрын некеде тұрған, бұрын бірге тұрған адамдардың жауапкершілігін азайтып, яғни әйелдердің құқын мемлекет ретінде таптап жүргеніміз айқын көрініп жүрген сияқты. Өйткені егер де бөтен адам сізді пышақтап кетсе, яғни оның жазасы одан көбірек болады. Өйткені бізде заң түрінде қазір бірінші рет егер де ұрса, ескерту ғана алады. Ол күлкілі адамның өмірін, адамның психологиялық құндылығын, яғни оның осы қоғамға берер пайдасын біз жоққа шығарғандаймыз. Яғни адамның түкте бір құндылығы жоқ. Егер де тұрмыстық жағдайда болған ұрыс керіс болса, оны біз өздері шешеді деген сияқты бір жекеге шығарып тастаған сияқтымыз. Соны өзгерту керек. Яғни ана қабылданбай қалған заңның ішінде соның барлығы бөлінген болады, соның бәрі айтылған болатын. Яғни қазір де көтеріп жатыр ғой мына ішкі істер министрлігі, қазіргі күнде жәбірленушінің арызынсыз ешкім оған көмектеспейді. Қазір ішкі істер министрлігі көтеріп жатыр, тағы да ол дауға да келіп жатыр. Көршілер болсын, әйтеуір бір куәгер хабарласа алады, немесе полицейлер егер де өздері көрген болса, сол мезетте олар шара қолдана алады. Яғни қазіргі күнде олардың шарасы профилактикалық сұхбат жүргізу дейді.
Бұл бірінші кезекте,
бірінші
мәрте
болған кезде де шақырып профилактикалық беседа дейді. Яғни онымен заңнама түрінде сен егерде екінші рет жасасаң, осындай жағдайға ұшырасың, осындай жаза аласың деген сияқты профилактикалық беседа ғана жүргізіледі. Ал мына қабылданбай қалған заңнаманың ішінде тағы да жәбір көрген және жәбірлеуші адамның психологиялық көмегі тағы да болу керек болған. Қазіргі біз осы жылдан бастап Свет қоғамдық қоры МИСК ақпараттық орталығымен қосыла открытый парламент деймізе, ашық парламент деген жобаға қатысып, мәжіліс депутаттарымен кездесіп, өзіміздің ұсыныстарымызды ұсынған болатынбыз. Әзіргі таңда осы жұмыс жүргізіліп жатыр. Яғни біздің осы пункттарды біз сол кездесуде айтқан болатынбыз, және де әлі күнге ары қарай да осы бағытта жұмыс жасаймыз.
Сонда қандай ұсыныс жасадыңыздар? Не өзгерту керек сіздің ойыңызша?
Біздің ойымызша ұру фактілерін жазасын қатайту керек, яғни оны уголовный кодексқа ауыстыруымыз керек, өйткені біздің мақсатымыз тұрмыстық зорлық-зомбылық пен кәдімгі басқа зорлық-зомбылықтардың жазасын теңейту, яғни тұрмыстық зорлық-зомбылықтағы конфликтілердің жазасын қазіргі таңда көріп жатырмыз, ол өте аз. Кейбір жағдайда мен үшін шынымен де бір күлкілі жағдай болып көрінеді. Соны қатайтуымыз керек, яғни ескерту дегенді жоюымыз керек. Сол одан бұрын, одан басқа мына бұрынғы күйеуі, қазіргі күйеу деген сияқты мына мағыналардың барлығын жоюымыз керек. Адамның құқығы бұзылды ма, оны ешқашандай бөлмей біз зорлықшының жазасын беруіміз керек. Және де жәбір көрген адам адамға және жәбір көрсетуші адам екеуінің де психологиялық терапиясы болу керек. Яғни басқа мемлекеттерге қарап соны біз негіздеп олардың көмегінің тиімділігін көрсете тұра психотерапияның, яғни обязательно психотерапия дейді, яғни міндетті түрде осы осындай мерзімде сіз көмекті алуыңыз керек, яғни өз-өзіңізді жеңу, ызамен күресу, біреуді ұрғыңыз келіп тұратын мынандай нелерден арылу, әрекеттерден, ойлардан, және де соның себебін іздеу деген сияқты сондай міндетті түрде психотерапия жүргізілсе, зорлық-зомбылықтың азаятын көрсеткенбіз, басқа мемлекеттердің тәжірибесіне негізделе. Тағы да балалардың құқығы туралы, және де мысалға біздің заңнамада екі адамның ғана тарапы көрсетілген, яғни әйелі мен күйеуі ғана. А бірақ тұрмыстық зорлық-зомбылық деген екеуімен ғана шектелмейді ғой, яғни оны баланың да құқығы бұзылады, үйдегі мүгедек жандар болуы мүмкін, немесе жасы келген үлкен кісілер болуы мүмкін, одан да басқа туысқандары да, олардың барлығы, егерде біз сондайлықты барлығын жеке бөліскіміз келсе, яғни оның барлығы біздің заңнамада көрсетілу керек, екі тараптан ғана қарастырмауымыз керек деген сияқты сондай ұсыныстарымыз болған. Мәжіліс депутаттары мақұлдап осы заңнама талқылана бастаған кезден бастап бізді сол топқа қосамыз деген
сізді қосады ғой сол топқа, иә?
Қосамыз деген бізге сондай
уәде берілді.
Уәде берді, білмеймін, көреміз оны.
Жаңағы енді сіз айтқан ұсыныстар, олар салдармен күресу болады, иә?
Салдармен күресу, және
себептермен, алғы шарттармен оны болдырмау үшін, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу үшін не істеу керек?
Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу үшін кішкентай бала кезден бастап жұмыстар жасау қажет, яғни бала бақшадан, мектеп қабырғасынан бастап бір-бірімізді ренжітпеу, яғни бір-бірімізге қауіпсіз қарым-қатынас жасау деген сияқты мағынаны үйретіп, зорлық-зомбылықтың не екенін, ол қандай салдарға келтіретін, және де заңнама түрінде қандай жаза алынады, соның барлығын біз мектеп қабырғасынан бастап түсіндіруіміз керек. Оның ішінде көпшіліктің назар аударғысы келмейтін, яғни айтса бір талуға дейін баратын тақырыптардың бірі екі жастың қарым-қатынасы, яғни сексуалдық қарым-қатынасты ашуымыз қажет. Өйткені қазіргі таңда менің қарап көріп жүргенім зорлық зомбылық пен секс тақырыбын екеуін ажыратпайтын сияқты. Егер де сексуалдық мақсатта зорлық зомбылық болды десе, көбіне оны бір сексуалдық акт ретінде көреді көбінесе. Оның барлығын біз ашып айтуымыз керек. Сексуалдық қарым-қатынас міне осындай болады. Зорлық зомбылық деген осындай болады деген сияқты. Яғни келісу мәдениетін бала кезден түсіндіріп, көрсетіп, үлгіретінде, яғни күнделікті өмірде көрсетіп деген сияқты біз жұмыс жасауымыз керек. Өйткені әзіргі таңда қоғам ретінде ол тақырыптар талқыланбайды. Егер де қаланың ішінде мына үлкен мегаполистерде егер де ол еркін айтылса да, қала шетіне барсақ, бәріміз білеміз, ол тақырыптар мүлдем талқыланбайды. Яғни олар түсінбейді, өзінің білгенінше әйтеуір жан-жақтан қарап жүріп, соны бір тәжірибеге айналдырады. Яғни оны біз 2020 жылы достарымызбен қосылып, карантин болған кезде «Сұрағым бар» деген жоба бастағанбыз. Яғни телеграм канал ашып, сонда чат-бот жасап, қазақ тілді сексуальное просвещение, яғни сол тақырыптарды ашу ретінде жоба бастап, жаңылмасам 500-ден астам сұрақ келді. Ол сұрақтарға қарасаңыз, шынымен де біздің жастарымыздың білімі өте таяз екені көрінеді осы тақырыпта. Өйткені контрацептива, яғни жүктіліктің алдын алу былай тұрсын, өздерінің тәнін, денесін тану тақырыбы мүлдем мектепте жүргізілмейтін сияқты. Яғни мені ұстаса, мені сүйсе, мен екі қабат болып қалам ба, немесе жігіттерден де сондай тақырыптар, сұрақтар өте көп келіп атты. Сол кезде біз таң қалғанбыз. Мектеп қатарында немесе ата-ана ретінде жұмыс жүргізілмейтін және бұл тақырыптың талқыланбайтын басқа бөтен адамдардан жауап іздеп жүргендеріне қарағанда осы ақпараттың әлеуметтік желіде де аз екені көрініп отыр.
Бұл енді әлеуметтік желіде аз болғандықтан халық білмей жатыр деп айтыңыз келіп тұр ғой. Яғни мемлекет әлеуметтік желіге келу керек па сонда?
Айтсақ, екі жастың қарым-қатынасы дейді, тұрмыстық зомбылықтан ішінде сексуалдық зорлық зомбылық өте көп. Оны айтқысы келмейді ешкімнің де. Бірақ ол бар. Яғни сол фактіні көре тұра ана балала шаға қалай өседі. Яғни біздің әр жанұяда 2-3-4 бөлмелі үй емес, мысалға айтсайық. Көбіне бір бөлмелі, екі бөлмелі үйде тұрады. Яғни оның барлығын көріп жүреді, естиді. Көп бала естиді. Оның барлығы психологтар да біледі, мысалға жеке там талқылауларда білініп жатады. Соны көрген бала әрине ол көрген істейді үлкейе бастағанда. Одан басқа үлкен адамдардан көреді, әлеуметтік желілерден көреді. Неше түрлі біздің әлеуметтік желідегі видео түсірілімдерді көреді. Әрине сол видео түсірілімнің өзінде қауіпсіз қарым-қатынас туралы ешқандай ақпарат берілмейді. Ол жерде көбіне зорлық-зомбылық әрекеттері жасалынады. Яғни соны бір үлгі ретінде ұстанып, ары қарай соны үлкен өмірге алып келеді десек те болады. қыз болсын, ер кісілер болсын, сол каналда біз талқылаған тақырыптардың ішінде, сонан келген сұрақтарының өзінде сол тақырыптардың бір өзекті мәселе ретінде екенін көріп жүрміз. Және де осы фактілерді өзгерту керек деген ойда жүрміз. Ары қарай соны жалғастыру керек енді осы жұмыстарды.
Бізде президент әйелдерге және де балаларға қарсы жасалынатын зорлық-зомбылыққа заңды қатайтуды, күшейтуді ұсынды, иә, жазасын қатайтуды ұсынды. Мұнда жаңа өзіңіз айтқаныңыздай телефон линиясы, бірегей телефон линиясы қайта келді, қалпына келтірді. Бұдан бөлек мемлекет тағы да не істеу керек?
Тұрмыстық зорлыққа қатысты заңнаманы өзгерту керек. Менің ойымша білімге көп көңіл бөлу керек. Яғни мектеп қабырғасында болсын, оқу орындарында болсын, барлығын түсіндіру қажет. Біздің қазіргі қоғамдағы ең өзекті мәселе біздің салада болсын, мысалға нақты бір алгоритмді білмейді. Қайда бару керек, не істеу керек, қалай өздерінің құқықтарын қорғау керек деген сияқты ол тақырыптарда білімдері жоқ. Оның барлығын жан жақтан әлеуметтік желіден, негізінде әлеуметтік желіден іздейді. Немесе осындай видео түсірілімдерден көріп, осы кісіге баруға болады екен деген сияқты өз бағыттарын тауып жүреді. Мысалға тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған әйелдер 150 нөміріне хабарласу дегенді мысалға білмейді. Өздерінің қалаларында бар ма, жоқ па, жоқ болса қай қалаға барса болады деген сияқты оның осы ақпараттардың жетіспеушілігі. Олар өздері іздеп қана таба алады, ал жан жақты мына көзіміз көретіндей жерде ол жоқ. Басымызды көтерсек, қазір жарнама көп, неше түрлі. Неге сол жарнамалардың орнына осындай жарнама, әлеуметтік жарнамаларды қоспасқа? Қазір мысалға жақында полициямен Алматы қаласының әкімшілігі қосылып жасалған сол билбордтарда жаңадан пайда болды сол ақпараттар. Бұрын болмаған. Менің байқауымша осы жылдан бастап қой деймін, емханаларда пайда болды сол ақпараттар. 150-ге хабар. Егер де сіз тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшырасаңыз, осында хабарласыңыз. Егер де сіз кәмелеттік жасқа толмаған болсаңыз, 111-ге хабарласыңыз, әйтеуір сол ақпараттар пайда болды. А бұрын ол болмаған. Яғни бұл қаланың ішінде ғана болып жатыр ма, мысалға нақты қазір бар ма жоқ па, оны нақты айта алмаймын, өйткені еш жерде ол ақпарат тараған да жоқ, көрген де жоқ, өз көзіммен де барып көрім. Мен өз көзіммен қазір көрген және бізбен хабарласып әкімшіліктен қандай осы плакаттарды қалай қойсақ деген сияқты біз өз кеңестерімізді бергенбіз. Сол арқылы ғана біліп отырмын. Былай келе жатып көрдім деген ақпарат өте аз.
Бір 102-103-ке хабарласқандай автоматты түрде ойыңызда болатындай телефон номері немесе басқа бір қадамдар жоқ?
Полиция немесе өрт болсын, газ болсын, осындай нөмірлерге хабарласыңыз деген мектеп хабарласындай айтылады. Кішкентай бала бақшадағы балаларға дейін айтылады. Мысалға, егер де осында жер сілкінісі немесе өрт болса, ана жерге бар, мында тұр деген сияқты алгоритм айтылады, көрсетеді. Ал зорлық-зомбылыққа ұшыраған адамдарға ондай алгоритм жоқ. Полицияға барсаңыз, қай жерге барсаңыз, ондай алгоритм жоқ. Соны біз әзірден бастап зорлық-зомбылықтың алдын алу программаларына қосуымыз керек.
Ондай алгоритм жоқ па, жоқ әлде ол алгоритм жайлы ақпарат жоқ па?
Ол туралы ақпараттар жоқ.
Бірақ алгоритмнің өзі бар, иә? Мысалға, егер зорлық-зомбылық көрген адам бар болса, ол не істеу керек? қадам бойынша айтып бере аласыз ба? Жаңа алгоритмді айтып бере аласыз ба сіз?
Осы бір жыл бұрын деген ұят емес жобасына, солардың сайттарына және де олар ана чат бастады ғой. Аспан деген. Сонда бізде өз кеңесімізбен, өзіміздің ұсыныстарымызбен бөліскен болатынбыз. Жасөспірімдерге және де басқаларына да ең алдымен денедегі киімді немесе қандай да бір заттарды біз жоймауымыз қажет. Ең бірінші, ең алдымен осы қағиданы біз бәріміз жаттап алуымыз керек сияқты. Қазірдің өзінде егер де біз салдармен күресіп қана жүрген болсақ, яғни алдын алу фактілерін айтып кеттім, егер де болған жағдай болса, үстіміздегі мысалға тұрмыстық зорлық зомбылық басын немесе сексуалдық ең алдымен сексуалдық зорлық зомбылыққа ұшыраған жәбір көрген адамдар үстіндегі заттардан арылу үшін, яғни өздерін кір ластыр сезінеді, бірінші барып жуынады. Ал үстідегі биологиялық заттарды, ДНК-ларды жою деген мағынаны білдіреді. Яғни сіз денеңіздегі болған айтамыз ғой, улика, доказательство на зорлық-зомбылық болған фактілерін дәлелдейтін заттарды жоясыз. Яғни ол ең маңыздысы, ең негізгісі мына зорлықшыларды жазалау фактіне алып баратын заттардың бірі. Ең алдымен осы, сосын үстіміздегі заттардың барлығын суретке түсіріп, егер де көгерген басқа фактілер болса, мысалға там көгерген, сынған, жыртылған деген сияқты, оның барлығын видео түсірілім болсын, фото түсірілім болсын, оның барлығын біз түсіріп алуымыз керек. Сосын 102, 103, яғни барлық құзырлы органдарға хабарласып, осындай жағдай болғанын айтуымыз керек. Егер де жүре алмайтын жағдай болса, яғни шыны керек, көбіне полиция органына өз аяқтарымен барады. Бірақ полицияның ең сондай бір маңызды ақпараты бар, ол жерде менің таңғалғаным жерде айтылмайды. Қай жерде болды факт, зорлық-зомбылық болған факт, сол жерге сіз полиция органын хабарласып шақыруыңыз керек, сол жерде болуыңыз керек. Яғни сол ауданның, сол жердің учаскелік полициясы келеді, яғни барлығы сол болған жердегі интерьердегі болған барлығын олар фиксация жасау керек, яғни түсіріп оның барлығын протокол жазып деген сияқты. Өйткені сіз кетіп қалсаңыз болған жердегі затты жою мүмкін деген сияқты. Әрине ең алдымен сондай жағдайға ұшыраған адам өзінің қауіпсіздігін іздеп басқа жаққа кетіп қалуы мүмкін. Бірақ егер де ондай қауіп төнбей тұрған болса, сол жерде шақыру керек, немесе басқадан көмек сұрау керек, кетіп бара жатқан адамдардан немесе жақындарын біреуден әйтеуір көмек сұрап. Қазіргі кезде көбіне техника жағынан неше түрлі жобалар жасалынып жатыр. Мысалға жас қыздарымыз техвименға, яғни неше түрлі бағдарламаларға қатысып приложение дейміз ғой, неше түрлі приложение жасап жатыр, яғни көмек сұрау кнопкалары, чаттар, белгілер, неше түрлі там белгілер көрсету деген сияқты, сондай ақпараттарды менің ойымша білу керек және соны қолдана алу керек. Егер де сондай фактілер болған кезде, яғни сіз нақты сізде бір ақпарат болу керек алдын ала. Сол үшін әр адам соның барлығын зерттеу қажет. білу қажет. Біз ойлаймыз ғой, жоқ ол мен ғана, мен ондай зорлық-зомбылыққа ұшырамаймын, менің басымнан өтпейді деген сияқты жоққа шығарып жоламай жүреміз. Бірақ менің ойымша ондай тақырыптан қашпауымыз керек, алдын ала зерттеуіміз керек, сонда ғана біздің ойымызда, түйсігімізде оның бәрі сақталып, яғни сондай жағдай болған кезде біз не істеймін деген бір арбаудан арыламыз. Яғни біздің ойымызда четкий алгоритм дейміз, ол нақты бір алгоритм болады, сол алгоритммен хабарласып, үстіміздегі барлығын қанша лас сезінсеміз де соның барлығын жиыстырып баруымыз керек, соның бәрін тапсыруымыз керек. Яғни полиция органына барған соң сіздің қолыңызға арыз жаздыңыз ба, қолыңызға талон беру керек. Осындай сізге учаскелік полицей тіркелді деген барлық сол қағаздарды қолымызға алуымыз керек. Өйткені көбіне барады да арыз жаздым болды деп кетіп қалады, ары қарай ол арыздың не болып жатқанын білмейді. Өйткені біреу біз мен үшін істейді деген сондай бір уверенность сеніммен ғана барады. Мысалға көбіне шыны керек полиция органдарында арыздан қайда кетіп қалған өздері де кейде білмей қалуы да мүмкін. Ондай фактілер де бар шыны керек, өкінішке орай ол бар, және де ондай жағдайларды біле тұра біз немқұрайлы қарамауымыз керек. Әрине ол зорлық-зомбылық басынан өткерген адам оның барлығын есіне сақтамауы да мүмкін, немесе егер де бұрын зерттеген болса да есінен шығып кетуі мүмкін. Өйткені алдында айтқанымыздай адамның психикасы өзгереді, ол енді өкінішке, үрейге толы бір адам. Ол адамға көмектесетін, қолдайтын жанындағы адамдар болу керек. А ол әрине өзінің ата-анасы, жанындағы құрбылары, достары, немесе одан да басқа өзінің сенетін адамдары болу керек.
Сонымен қатар ең жиі тіркелетін фактілер енді бұл отбасыдағы физикалық жәбір көру, яғни соққыға жығылу, немесе психикалық жәбір көру. Бұл орайда көбінесе отбасынан енді кетіп қала алмайтын жағдай болады, өйткені экономикалық тәуелділік болуы мүмкін. Міне сондай жағдайларда не істеу керек?
Осының алдында айтып кеткеніміздей
дәл жаңағы алгоритм жұмыс істей ма?
Дауға қалған мына заңнаманың ішінде, яғни осы зорлық-зомбылықтың түрлері көрсетілген болатын. Яғни психологиялық, осындай физикалық, осындай сексуалдық, осындай деген сияқты. Қазіргі таңда бұл осы біздің қолданыстағы заңнамада ол жоқ. Ол жерде жеңіл түрде көрсетілген, яғни легкий вред здоровье ортадағы, және тяжкий вред здоровью, яғни сол ғана көрсетілген, а мына зорлық-зомбылықтың түрлері айқындалмаған. Соны айқындасақ, мүмкін бізде осындай жағдайлардың алдын алу фактілері, немесе зорлық-зомбылық істеген адамдарды жазалау фактілері мүмкін көбейер ме екен деп ойлаймын өзімде. Бұл жерде алгоритм сол заңнамада көрсетілу керек. Яғни егер де психологиялық сізге зәбір көрсетілген болса, сіз оны осындай белгілер арқылы білсеңіз болады деген сияқты, мысалға иә. Кейбір психологиялық орталықтарда сондай тест жүргізіледі, яғни егер де сіз зорлық-зомбылыққа ұшырап жүрген болсаңыз, осындай тест өту арқылы соның айтамыз ғой, степень тяжести, соны қалай тексеруге болады, соны білсе болады. Егер де заңнамада сол нелері көрсетілсе, түрлері зорлықтың. Менің ойымша, соны...
Ара жүгін бөлігі олатын еді. Және енді профилактикасы деп айтып жаттық қой жана. Біздегі көбінесе жасалынатын жана зорлық-зомбылықтардың аяғына дейін бармаудың, және өзіңіз айтып кетіңіз, бір себебі ол адамдардың өздері аяғына дейін апармайды.
Көбіне жүгінбейді.
Жүгінбейді, өйткені қоғам тарапынан да кеше сал деген нәрселер болады.
Қоғам тарапынан да адамдардың айтқан сөзіне еру, немесе ұялу, қорқу, одан басқа полиция органдарына сенбейді. Жауып тастайды, жәбір көрсеткен адамның таныстары бар. Мысалға біздің ауыл аймақтарда ол жиі болып тұратынды факт. Шынымен де ол бір-бірін білет, мысалға полиция органы болсын, басқалар болсын, прокуратура болсын, бәрі бірін білет, бір-бірін білет, және де істі жауып тастау, немесе кейбір дәлелдерді жойып тастау деген сияқты фактілері бұрындарда болған, қазірдің өзінде естіп жатамыз. Сол сенімсіздік апармайды осы арыз жазуға. Жоқ, мен сенбеймін, ол бәрібір де жеңіп алады, оның ақшасы бар, оның таныстары бар. Мен жалғыз өзім не істеймін, менің ата-анам мені қолдамайды, менің құрбыларым қолдамайды. Яғни көбіне әйел адам болған соң, әйел адамдар өзіне-өзіне сенбей, және де заңға да сенбей, мемлекетке сенбей, арызға дейін бармайды, арызға дейін.
Қазір қарастырылып жатқан жаңа заңда, қателеспесем, полиция көрсе немесе көршілері айтатын болса, онда бұғанда бір полиция тарапынан жасалыну керек, бір жаңағыдай қарастыру керек ол заңда. Бұл орайда егер сондай бір зорлық-зомбылықтың куәсі болсаңыз, мысалы күйеуі әйелін ұрып жатқанын білетін болсаңыз, онда не істеу керек? Өйткені айтады ғой, араласпай-ақ қойған дұрыс. Өйткені ертең екеуі татуласып, үшінші жақ керісінше кінәлі болып қалуы мүмкін деп.
Бұл әрекеттер, мысалға, не заңнамада, еш жерде, яғни көрсетілмеген, біздің көршілеріміз болсын, немесе куәгерлер болсын, не істеу керектігін білмейді, және де кейбір жерлерден естіп, сондай адамдардың жұмыс деп жатқан уақытта шақырып, қайта-қайта түсініктеме жазғызып деген сияқты сондай әрекеттер оларды хабарламауға итермелейді. Менің ойымша оны бір жеңілдету қажет. Мысалға, бір әлеуметтік желіде болсын, немесе жай телефон шалу арқылы ғана белгі беріп, сол полицейлердің барып соны тексеретіне дейін деп тексеруге апаратын сондай бір алгоритм енгізуіміз керек. Өйткені қазіргі таңда мысалға егер де куәгер болып хабарласса полицейге, сол хабарласқан адам кейін түсініктеме жазады, арыз жазады деген сияқты сондай бюрократиялық біздің бір фактілер бар. Ол куәгер болған адамға бір қолайсыз бір әрекеттерге әкеледі. Яғни олар соны ойлайды да ары қарай бармайды. Менің ойымша қоғам ретінде біз сондайға дайын болып, және де осы іс-әрекеттеріміз тұрмыстық зорлық-зомбылықтың, немесе басқа да зорлық-зомбылықтың фактілерін азайту фактіне апарады деген бір ұғымға келуіміз керек. Бірақ әзіргі таңда ол ұғым жоқ. Көбіне маған қолайсыздық туындырады, оны барып түсініктеме жазуың керек, оны маған бұл зачем деп көбіне айтады адамдар. Немесе полицейлер мән бермейді деген сияқты ондайлар да фактілер бар. Өйткені оны неге осындай сенімен айтып отырамын. Бізде сондай жағдай болды. Бір келіншек хабарласты, екі баласы бар. күйеуі үйінде шашын жұлып, сүйрелеп, яғни бүткіл үйді көтеріп басына айғайлаған. Көршілер шақырған. Сондағы полицейлер есік тақылдатқан, ешкім ашпаған. Ана еркек, бәрі дұрыс, бұл менің үйім, не істесем де өзім білем деген сияқты әңгіме айтқан. Ана әйелден сұраған келіншектен, бәрі жағыс жақсы ма деп. Әрине, ол оны ұрамын, балаларыңды үйтем бітем деген сияқты қауіпті жағдай туындатып айтқызып отыр. Иә, бәрі жақсы, ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ деген сияқты әңгіме айтқан. Полицейлер біз есікті бұзуға ешқандай хақымыз жоқ деген сияқты кетіп қалған. Яғни ол одан кейін олардың кеткеннен кейін ол өлтірді ма, жоқ ұрып тастады ма, жоқ зорлады ма, оны ешкім білмейді. Сонда осындай фактілер менің ойымша адамдардың, қоғамның сенімсіздігін тудырады. Яғни біз соны жеңілдетуіміз қажет.
Ол қоғамның көзқарасын ауыстыру деген оңай емес қой, бірақ жасау ола ма оны? Қалай ауыстырса болады?
Егер де сондай жағдайлар туындап отырса, неге тексермеске? Егер де осы кеште мысалға болған жағдай болса, есікті ешкім ашылмаса, сол учаскелік полиция келіп тексерсе болады. Сол үйге басқа да мәселелермен келдің деген сияқты, әйтеуір бір келіп адамның зорлық-зомбылыққа ұшыраған фактілерін көршілерден сұрап, бәрінен дәлелдерді жинастыра отыра ана адамды сұхбатқа шақыруға болады. Ана әйелді тексеруден өткізуге болады. Бірақ ол жұмыс жүргізілген жоқ. Бәрі дұрыс деп айтты. Келіншек ешқандай обращение мысалға да сұраныс жасаған жоқ деп кет қалды. Мысалы, одан ары ол өлімге де апару мүмкін болған, немесе суицидке апару мүмкін болған, біз оны білмейміз. Бірақ қазіргі таңда ішкі істер министрлігі осы тақырыпты көтеріп, өздері куәгерсіз соны барып тексеруге мүмкіншілік туғызамыз деп уәде беріп отыр, енді оны көреміз ары қарай не болатынын. Бірақ менің ойымша қоғам ретінде де бір дайындыққа апаруымыз керек. Яғни, егерде біз осы фактілердің азаюын қаласақ, біз бәріміз хабарлауға, араласуға, яғни жай өтіп кетпей, немесе ол өз жанұяның ішіндегі мәселе деп қарамай, тұрмыстық зорлық-зомбылық бұл қоғамға әкелер салдары көп бір үлкен маңызды мәселе ретінде қарауымыз керек. Яғни ол бір адамға ғана қауіп төндірмейді ғой. Ол адам, егер де біреуді ұруға дейін, пышақтауға дейін, немесе зорлауға дейін болса, басқа адамдарға да қауіпті адам ретінде қаралу керек. Ал бізде, егер де бір адамға істелінсе, сол адамға ғана қауіпті деп қарайды да, онша мән бермейді.
Қоғам болып жабылып қана өзгерте аламыз ғой. Енді осындай тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшырап жүрген, бірақ үндемеуді таңдап жүрген азаматтарға, азаматшаларға қандай кеңес бересіз?
Жауапкершілік түсінігін менің ойымша күнделікті біз жауапкершілікті көтеруіміз керек, мысалға, немесе күнделікті біз сол сезімді қабылдап, қалай айтсам болады. Яғни жауапкершілік түсінігі болу керек әр адамда. Өйткені біз егерде жауапкершілікті түсінбесек, біз әр азамат ретінде, осы қоғамның азамат ретінде жауапкершілікті түсінбесек, біз мемлекеттен талап ете алмаймыз, немесе басқа адамнан талап ете алмаймыз, өзіміздің құқығымызды талап ете алмаймыз. Егер де біз әйтеуір бірдеңесі болар, бұл маңызды емес деген сияқты жүре берсек, ақыр аяғында өзімізге қауіпті бір фактілерге әкеліп салады деп ойлаймын.
Әрбір адам өзі жауапты ғой бірінші кезекте.
Әрине, егер де біз мемлекеттен талап етпесек, кім талап етеді? Да, саяси, мына қоғамдық тақырыптарда егер де әр адам, әр азамат ретінде талап етіп сұрамасақ, басқа бізден басқа кімге керек?
Рахмет. Бүгін келіп айтқан ақыл кеңестеріңіз енді кен жұртқа пайдалы болады деп ойлаймын. Келгеніңізге рахмет.